Capítulo Ushiko Shonkun. Binda kuato hanaska kunino ya Dios. Nunda aña jiu kaka uña. Ya ni te davi nuni kanduku habikani ya hide.
Ska kunino ya ni nunda aña jiu kaka uña hisavi Dios.
Ska kunya ni nunda aña jiu kanda ko sikiso.
Ska kunino ya ni nunda aña jiu kasa ha kwe.
Biska kunya ni nunda aña jiu kaha nintiji.
Chikane ni juu nyate inundakwi hisa, havikani ya de. Tekanda kode sikisa, sutuna jika kwechisa, nituna hakwe saasa, bihitoosa. Tevisi tuna inhakwe saasa, sukanu kane inide kanda kode sikisa. Ndakoni, tene ni chituyani, tekuni ni hasiaka handoosa, chimani bihitoo, kuni ya Dios ndakwi ndevaa. Mani ku Dios nyaju Israel. Ndakoni, tetet nyuni tnundo osiki nyaju ndi inyo. Temaku ndau inini ndi nyaju kasaha hakwe. Hakanda ko ruu siki inka nyaju. Tekanda hyo kwe nyaju kwe ezuntno hakwa. Tekakanyo shenyi na kwino tina. Tekahyo ndui ni inyo. Tevisu akaha ati inyo rui. Tekakan itno shenye ndeva. Tekakachi. Tuna inini tno kakao. Sumani vihito o. Chikwaku ndeni hii. Tesa kwasu ni ya jiu ndi inyonju. Chimani ku ya ndakwi. Tekonde tukanu ya sahini. Chimani ku ya Dios. Haini inu isa wani hahasa. Temani ku ya Dios. Hakundau ini ya nihisa. Tekosno o ni nusa. Na wahasaani hakunisa. Habiskuna ya jiu kakao ya nihisa. Makaani ni hii na wahamabindu na ini ya jiu nyusa haya kaanu kuni. Tehinha kaanu mani tekate nuni hii. Tenune eni hii hana visa ndawi mai bihitoosa. Chimani hito hini ya hisa. Chihindi itno o kakai kasa ijika kwechi. Tenavitna amai tundo o hainu teji biha kastautnya inya jiu biha kakaatno ni. Te snani hii hakitinin. Snani hii te mavi kokei. Na wakandi inya jiu ni ninde haanyo jiu na vikuni. Hama ya Dios tatnuni nundikin tata Jacob. Chikanda hyo kwen inya jiu kwe etno hakwa. Te kakanyo shen na kwino tina. Te kahyondui ni nyu. Te kahikanui kandu kwi havikai. Te nutu kani kwai. Te viswa kakanyo shen. Susen chi kata sa janu ni bi Dios. Tendet no ne kata si ni sa nuni hasa kanu nyasa. Chinda unde ba inini. Teni taba anyani. Vini hito ni hini yani. Kiu nitna asat no suchi ini. Te kata sa janu ni bi Dios. Chimani ta handakwisa. Te hito hini yani. Chimani ku ya Dios. Hakundau ini yani hisa.